halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:13 mishirbaan FM-ada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa aroornimo jimco ah oo 25 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah shaqaaqa ka dhex dhacday ciidamada dowladda ee galmudug iyo kuwa Sheekh Shaakir. Waraysi ayaanu idinka haynaa xaalka duusamareeb.
Reer yaa ku sheego arrintaasi wax weyn maahayn, waa wax oo dadka ay baabuwanayaan, waxaana wax weyn maahayn. Marka ciidankana waxa waaye maxabado yar ayaa dhacay oo hal baalaaso ayaa dhacday, waana la xaliyay runtii.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro ka bilowday magaalada Bristol ee dalka Britain mashruuc ay wacyigelin kaga sameynayaan dhibaatooyinka caafimaadka maanta.
waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan dadka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay roobab saameeyeen.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ogayaha arrimaha difaaca ee dalka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in duulaankii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya aan loo baahnayn Ankarana ay u jeesatay jihada khaldan. tan ayaa imanaysa kadib markii ay Ruushka iyo Turkigu ku heshiiyeen inay si wada jir u ilaalinayaan aagga nabdoon. Esper ayaa Khamiistii kulanay NATO ku yeeratay Brussels ku sheegay in Turkigu xaalad adag geliyay gobolka. ciidamada Turkiga ayaa duulaan ku qaaday waqooyiga Suuriya 2 toddobaad ka hor kadib markii uu madaxweyne Donald Trump ciidamada Mareykanka ka saaray deegaankaasi. Trump waxa uu sheegay in Turkigu ugu ballan qaaday xabad joojin rasmi ah, sababtaasna uu uga qaaday cunaqabateyntii uu hore u saaray Turkiga. waxa kale oo uu sheegay in mas-uuliyadda nabadda ka hana qaada gobolka aan lagu eegin Mareykanka oo keliya, balse guud ahaanba gobolka uu qayb ka ahaado. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ceelasha saliidda Suuriya ay gacanta ku hayn jireen kooxda ISIS ka hor intii aanay ciidamada Mareykanka iyo xoogaga kurdiyiintu ka xoraynin. waxa aanu intaasi raaciyay in aanu mar labaad u ogolaan doonin in ceelashaasi gacanta ay u galaan kooxdaasi. wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan qorshe Daacish iyo Iiraan looga ilaalinayo inay qabsadaan deegaanada ceelasha ku yaalaan gudaha Suuriya. saraakiisha maamul goboleedka kurdiyiinta ayaa sheegtay in duulaanka Turkigu uu soo qaaday ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 250 qof oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. sidoo kalena waxa ay sheegeen in ilaa iminka la la'yahay 300 qof oo kale.
hadal adag oo ka dhana dalka Shiinaha ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence waxa uu ku cambaarayay Shiinaha in ay markaasi hoos u dhigayaan ayagoo markaasi muhiimad aanan siinin danaha Mareykanka si ay u ilaaliyaan suuqyada dalkaasi. si fog ayaa iskaashatooyin badan oo Mareykan ah lagana leeyahay gudaha dalkan Mareykanka waxa ay madaxa u raaricinayaan inay qanciyaan dalka Shiinaha dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa, iyaga oo ka gabanaya inay cambaareeyaan dalkaasi shuuciga ah, sidoo kaletana ay hoos u dhigayaan qiimaha Mareykanka uu leeyahay, ayuu yiri Pence. iskaashiga xagga dhaqaalaha oo si dhadara indhala-aanah aan iraahdee loogu xadgudbayo xuquuqul insaanka ee halkaasi ka socda ma ahan horumar, ee laakiinse waa cadowtinimo, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. hadalkan ayaa yimid xilli dukaamada waaweyn ee ganacsiga ee dalka Shiinaha laga dejiyey iskafaalooyinkooda lagu iibiyo alaabaha iyo dharka kabaha ay ku sawiran yihiin kooxda Houston Rocket basketball kadib markii ay iska diideen mudaharaadyada dowladda Shiinaha ay doonayso in ay ku qaado dalkaasi Hong Kong. waxaana uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka inay muhiim tahay in loo istaago Hong Kong, ayna muhiim tahay in loo dagaalamo xorriyadda, ayuu yiri.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale si toosa ayaad u dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa Washington. magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxa xalay fiidkii ka dhacay shaqaaqa israsaaseyn ah oo dhex martay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa ahlusunna gaar ahaana qaybta sheekh shaakir. waxaa shaqaaqadan ay sidoo kale imanaysaa xilli ciidamada geeya sida wararka v o a helayso ay sheegayaan xarunta degmada iyo saldhigga booliiska. taliyaha saldhigga booliiska ee degmada dhuusamareeb ayaa sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay israsaasayntaasi oo uu sheegay inay ahayd waxaan sidaasi u weynayn. taliyaha saldhigga booliiska ee magaaladaasi dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan cali ayaa u waramay waryahayga sahra cabdi axmed.
walaale wax dhibaa oo hadda ka jira caasimada ma jiraan, xaaladeeda amnina waa caadi, shaqaaqa hadda weyn oo ka jirta ahay ma jirto. dhammaan hadda xaaladu caadi weyn, shaqadii loogu talagalay ayamay ku jiraan, wax dhibaana hadda ma jiraan.
waxaa wararkana soo gaaray ay sheegayaan in ciidamo daris la ahaa guriga sheekh shaakir oo kuwa dowladda ah iyo kuwiisa ay isku dhaceen oo muddo israsaaseenayeen. sidee wax u dhacday arrintaas?
taro daa kuu sheego arrintaasi wax weyn maahayn, waa wax oo dadku ay baabuunayaan maahane, wax weyn maahayn. marka ciidankana waxa waaye maxabado yar ayaa dhacay oo hal baalooto ayaa dhacday, waana la xaliyey oo runtii waa la xaliyey. saraakiisha ciidamada waxa kusoo xalisay, wax weyna ma ahda.
waa garta marka cid wax ku noqotay ma jirtaa xabadahaasi aad adigaba ii sheegtay?
maya, wax cid wax ku noqotay iyo cid waxyaala kasoo daafinina ma jirto. markii horeba xabado kor u dhacay ahayeen, ma ahayn qof hadda gurani waxbada lagu riday. marka waana la xaliyey hadda alxamdulillah.
waa garta marka maxaa sal u ahaa, maxaa keenay in la isxabadayo?
wallaahi ma wax weyn ma ahayn. marka wax hadda oo muxuu ahaa sabab keentay oo i dhaceena ma jirin. marka askar oon dee hawl haysay oo muxuu ahaa murmay kadib muxuu ahaa saasaas ay dhex martay ahaayeen. marka mana ahayn dhaba dembiya isxabadaysay ama qoloqolo isxabadaysa ma ahayn. marka waana la xaliyay hadda, way fiican tahay xaaladdu.
waa gartay. waxaa jirtay in ciidamo kala duwan oo kuwana ahlusunna ah kuwana dowladda ah la kala geeyay xarumaha degmada iyo saldhigga booliiska. marka maxay tahay sababta ciidamadaasi waqtigan kala shakiga jiro maxay yihiin?
horta isaariyaan ku xaqiijinaraba ma jiraan wax ciidanaho goobo gooniya la geeyey. saldhigga booliiskana ciidan hadda aan ku hadlaayo ciidanka booliiska ayaa ka shaqeynaayo deegaana degmooyinka kale ama muxuu ahaa xarumaha kaleo dowladda ay degan tahay ama culamada alsmaalka aan degan yihiin dee sidii hore loo jooga unbaa loo joogaa. wax dhiba hadda caba yaraada ka jiraana ma jira.
waa gartay. maalmahan waxaa jirtay in xiisada la sheegayay sheekh shaakir waxaa la sheegay in guddi uu magacaabay, guddigii uu magacaabay si gooni magaalada looga soo dhaweeyey, wasiirka arrimaha gudaha kuwii uu magacaabay sidoo kaleeto, dad badan inay cabsi ka muujinayaan, taas inay xataa khilaaf keento. marka intay ku dambeeyeen horta howlihii hanaan u sameynta iyo soo magacaabista guddiga maamul sameynta galmudug ee ka socday caasimada aad joogtid ee dhuusamareeb?
ani waxaan ahay sakaal iyagana unbaan ahay imaana quseeso wax siyaasa la yirahdo. marka waxay ku haboon tahay qolooyin kale inaad weydiisho.
waa garta. laakiin wixii gobolka ka socdo maadaama aad tahay taliyihii booliiska degmada si gaara waxay doontaba ha noqotee way idin saameyneysaa marka, iyo halka haatan ay wax marayaan intaba. marka kasokow ciidamada arrinta siyaasada amniga ayay qeyb ku tahay oo iyada lafteeda ay la xiriirtaa.
maya, anagu amniga iyo unbaan naqoseeya maa dowladda iyo muxuu ahaa culimadan nagogyihiin. wax dhibar hadda haba yaraadana kuma jiraan. xaaladda amnigana waqti waayo waa degan yahay tun.
yaa mas-uul ka ah degmada gudaheeda sugidda amniga? ma ciidamada kuwa dowladda, ma kuwa ahlusunna, ma kuwa la isku daro gaar ah? yaa qaabilsan amniga sideedaba?
amniga waxa qaabilsan si buuxda dowladda federaalka ayaa qaabilsan, si buuxdana loo wareejiyey mas-uuliyadda amniga caasimada iyo sugidda amniga. marka iyagaana ka howlgala, iyagaana ka shaqeeya.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan cali. sahre cabdi axmed ayuu u warramayey.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. جاليادة سومالي دي مغالة دي بريستول هيا وحي بلابين مشروع وعيقلين او كسابسان لباتوين كعافيمات كمانكا gudahan jaaliyada Soomaalida inta badan xanuunka dhimirka waxay ula tacaashaa qaab ay u maraan dhinaca dhaqanka waxaana kale oo jirta inaysan dadku raadsan adeegyada caafimaadka maanka ee ay bixiyaan hay'adaha ku shaqada leh hadaba ururka codka dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay bilaabeen wacyigelin ay ku beegsanayaan in dhalinyaradu ay hoggaan u noqdaan wax ka ogaanshiyaha dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Maxamed Cabdi Sayaq leh ayaa gudoomiye waxa uu ka yahay ururka codka dhalinyarada magaalada Bristol ee Soomaalida. Khadka telefoonka ayuuna ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studio ugu helinaya ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu naga warabo mashruucan ay bilaabeen.
walaal abd xafido maasan tahay mashruuca aanu ka wadno Bristol waa mashruuc wacyigelin ah oo aanu ugu talagalnay bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo ilaa 3,000 oo Soomaaliya ku dhow mashruucani wuxuu wacyigelin ku sameynayaa xanuunka dhibirka oo dalkeena looga yaqaan waali dadkuna aanay ka hadli jirin dhibaatadiisana aanay sheegi jirin imikana dadkii ku noolaa qurbaha ku ah dhibaato weyn kaasoo ku keenay istilaan inay wabiyada isku tuuraan ayagoo ay ku nool yihiin caalam adeega koobaad iyo adeega labaad ee caafimaadka labaduba ay yihiin wadooyin u furan oo dadku isticmaali karayaan marka programkani waxa si gooniya xoog u saarayay dhalinyarada
marka maxamed maxaad iga u doorbideen
walaal dhalinyarada halkan ku dhalatay maskaxaan ay ku furan yihiin mana qabaan uqdada iyo ah iyo baqdinta ku hareereysan xanuunka dhibirka marka dhalinyaradu waxaan ugu talagalay inay fariintan qaadaan wacyigelintina ay geeyaan guryahooda bulshada kuna dhiirigeliya dadka waaweyn iyo dadkii u horreeyay halkan yimaada oo facayaga ka horreeya in ay raadsadaan mankanasa kaalmo caafimaad weliba xaaladda hore ama wejiga hore
waa tahay maxamed waxyaabaha kale ee iyaguna muhiimka ah waxa weeyaan in hay'adahan adeegyada bixinaya laftoodu ay fahansan yihiin sida ay dhibaatada u arkaan ee jaaliyadahan laga tirada badan yahay ee Soomaalidu ka mid tahay marka xiriid ma ka dhexeeya ururada jaaliyada Soomaalida iyo hay'adaha caafimaadka si fahamkaasi u yimaado
wallahi walaal waxaa jira urur fara badan oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay madowga iyo dadka eeshiyaanka ah oo ka shaqeeya sidii ay dadkaasi aan adeegyada ku xirnayn u gaari lahaayeen magaalada Bristol dalka UK waxaa ugu jira halka koobaad dida laakiin magaalada anaku aan degan tahay nasiib darro dhibaatada ugu weyni waa xanuunka dhibirka oo dad tiro badan ay ku dhinteen Soomaalida shantii sano u dambeeyay 10 qof in ka badan ayaa ku dhimatay waana tiro ka badan marka la isku daro ummadda dadka kale ee ajnabiga ah ee dalka ku nool marka cadaanku ayagu caadi ahaan adeega way doontaan laakiin ajnabiga ayuu ku badan yahay Soomaalidaan ugu sii badan yahay marka iminka waxaanu wadnaa program aan kala shaqeynayno mashruuc aan kala shaqeynayno hay'adda magaalada Bristol oo loo soo xiray dad Soomaaliya anigu aan ku jiro sidii aan uga shaqeyn lahayn wacyigelin aanu gaarsiino dadka iyo in aanu keeno siyaasadii aanu ku dhiirigelin lahayn dadkani inay adeega isticmaalaan
dhibaatooyinka caafimaadka maanka marar badan waxaa la sheegaa waxyaabaha keena waxaa ka mid a marka ay bulshadu ku degan tahay ay degan tahay xaafad saboola oo ay shaqo la-aantu ku badan tahay haddii baydmayo aan adeegyo fiican aan dadku helin ma kala hadlaysaan marka hay-adan caafimaadka in ay bulshadii Soomaalida shaqo abuur loo sameeyo in guryaha laga hagaajiyo xaafado fiican la dejiyo
wallaahi niyo dhibaatada keenta xanuunka dhibirka ee Soomaalida iyo dadka kaleba waa arrin aad u kakan oo aan hal sabab lahayn sabab fara badan ay keenaan laakiin Soomaalidu fursadaha shaqo la-aanta fursadaha kali noolaashiyaha oo dadkani bulsho isku xidhan bay ka yimaadeen caalamkan yurubna wuxuu u badan yahay meel qofku keligii nool yahay keligiina isku tashado markaa kelinnimo shaqo la-aanta habka dalkani aanu hab fudud oo la dhex geli karo oo qofku ka dhex wixi kara aanay ahayn waxaa fara badan baa dadkan dalkan ummadan saameeya laakiin ta ugu muhiimsan waxa wey qofku inuu fahmo in ayadoo la ixtiraamayo qofku adeeg uu heli karo inagu waxaan aqaanaa in qofka la dabiibo oo jin laga dabiibo marka qofka imika halkan ku xanuunsado dadkiiunbaa loo diraa وانا حاف ربضان او ان رفنتي ادولة تعالنا وان وعيقين كسامينو وفوباهان الى عاوية ماها اندل كلو تحييلو
واهقاك اتشنك اياد عرب كودو فتحي مقالة بريستال انا وان كور هيا ومستاجد بضان او سومادو لدهي باكويا لأي مستاجد كلو اي تاني ده هكري ليهين علماء او دين كلفتو ده مسؤوليات باكسارا ان اي بلشدة لشقيان قارهان لباتوين كان عافمات كمان كايك لشقيان وحريري مكدح هيا اذنك ورؤهان هيا دا عافمات كمان كايه مساجد ده
والله ورال ان انك ايمك اوركا اود كدن يرد سومااليد مغالده بريستول اهان وحن لا شقين مساجدده وحن دوينا مساجد كيون قاطو halkii lagu talagalay مساجدku ma aha meel salaad lagu tukado waa meel duruufaha bulshada lagu xaliyo dhibaatooyinka bulshada lagu xaliyo dadku ay u yimaadaan in wixii dhibaato lagu furfuro markaa waxaan wadnaa qorshe aan isku xurayno qoloyinkan diimaha oo magaraasa Soomaalida kaliya ma aha caafimaadka kala jinniga qarba ee diinta kristiga haysta inay la shaqeeyaan hay'adaha caafimaadka oo dabatan la soo saaro siyaasad shaqeeyaysa oo wacyigelin daba sameysa qofka marka uu xanuun karo kala ku dhaca xanuunada maskaxda waxyaabaha dadku ay ku ciyaaraan waxa ka mid ah inay dadku aaminaan qofka sawirka aaminsan yahay in lagu dagoon karo
maxamed abdii sayaqle ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha ururka codka dhalinyarada magaalada bristol ee soomaalida halkaas ku dhaqanaa wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay abd xafid awl ismaaciil waxaana ka dhageysanaysan idaacadda subaxnimo
صباح ولا استنى قيسيال مركره في او اي اذا عبد الصبح نمتوس ايد لغي سنه سان سهر عبد احمد يعني عبد حافظ ايانا اذن السعوديين magaalada baydhabo roobabka ka horay magaaladaasi deegaanada ku dhow-dhow ayaa dhibaatooyin waxay ka abuureen dadka degan xariyaha barakacyaasha magaalada gudaheeda ayaan haysan hooy wanaagsan wariyaha fiye weyda muxtar maxamed atoosh ayaa booqday xariyaha qaar kood oo uu kala kulmay qoysas ee tabaaleysan warbixintana nooga soo diray
roobka deerta oo deegaano koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan ka bilowday ayaa si xiriir ah maalmahan uga da'ayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Saameynta ugu badan roobka wuxuu ku yeeshay dadka barakacyaasha ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo biyo xoogan ay galeen guriyihii ay deganaayeen. Sidoo kale roobka da'ay waxay saameyn ku yeesheen qaxootiga ka soo laabtay xirooyinka dalka Kenya.
Walaal runtii wali baaddi ee ADS dadnin kaayeen may la raayeen. Daadka roobka dadku Rok wali ba saameyn li jay sidee musqulo oo noo dhibay hatta wali jiray qaar dariskaane wali jiray oo guriyada ka shameen doosnaay biyo dhaafay saameynta roobka ee diyada dhibnay jay sidee alxamdulillaah laakiin ma dhar ilaahay u may ku awaado kor laakiin may ba li jay sidee musqulo dhibay
bismillaahir rahmaan rahiim magaalada barwaaqo maxamed xasan la re tirta deedkii kenya ku kooya aha bay dhawjinaay laakiinade ada guriyal yana nin dhisi guriyalkan nin dhisi in shal ayay dadko baaweyn aan nin dhisi dadko no burkeeyta
ay
dadka burkeeyta nin dhisi hay'adan dhisi aan arsiyal laa guriyalki burkeeyta ay dudumeen aan dadka gurbeeyta nin dhisi ku matay oo dumeena aragday inogeeda isuhu is xariira ka bariyo haa lamadan xamiin haddii markii aan inta kooyay walaa moosay adigu in kooyay walaa moosay
maxamed jannaaw isaaq oo kamida barakacyaasha magaalada baydhabo ayaa xusay roobka inuu wato daadad xoogan oo burburiyay guriyihii cooshadaha ka sameysnaa oo ay deganaayeen
qor roobka mi war kooy roobshi uu kortay kooyob walmiid ee meel ku dhaafay fiye kulish shubada dadalay biiga kal koray balaanta bulshada nooga sii lagaaso hanay oo antarsoos dhatay jingadaas iyo kala tiigday yahmi gor la bareed haraatu akum ki mbare hafadan dhaha gaade bareed aanu ku dhaawajii balaanta ma wada dhasaatay buusha dhasaasi buushkaas oo nooga mugo ka badbaadisay ama dumeen oo ka dhamaan ka badbaadisay kale guriyalkaas horta iyada samalka dawladda koonfur galbeed ee qofsane waa in iyo ha boogato oo aragdo inay
sidoo kale degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa biyo galay laba kamid ah xaafadaha degmadaasi gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aras oo VOA la hadlay ayaa sheegay qaar kamid ah dadka degana xaafadaha degmada Bardaale inay barakaceen isla markaana daadad xoogan uu soo galay qaar kamid ah xaafadaha degmada Bardaale
alxamdulillaah deertii si fiican bay uga daaday inkastoo oo ahdeed daad badan oo degmada soo galay oo waartay dadkii deegaanka deganaa ilaa heer ee guriyahooda ka qaxaan sameeyay ilaa xalay habeen hore daadkan soo galay laakiin alxamdulillaah roob baa ka daay ilaahay khayrkiisa nasi
waa gartay marka daadadka xaafadaha degmada Bardaale soo galay saameyn intee leeg ayay yeesheen
wallahi laba xaafad amal dadkii deganaa hadee waa ka guureen hadii hadee biyaha saas u bataana waa dareemaysa caafimaad darri waxa umba kasoo dhalinayo
gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Aras wuxuu kala xusay in kanaaf rabbaan ay ku hayso dadka ka barakacay xaafadaha biyaha daadadku ay galeen ee degmada Bardaale.
Alxamdulillaah waa ugu mahadnaynaa, laakiin gurmad ay u baahan yihiin dadkaas haday dhinac amaartay ahaan lahayd deegaanada hooska imaad dhan. Hadda waxaa laga sheegay in kanaac zaaid ay ka kacday hay'adaha kasta oo waxaas ku shaqo leh dhinaca caafimaadka, haday shandar ahaan lahayd, haday daawo ahaan lahayd, haday hoy ahaan lahayd, wax kasta oo la heli karo waa u baahanahay in la soo gaaro degmada Bardaale iyo deegaanada hoos imaado. Hadda imaarti kanaacada aad uga kacday sida toosweyne oo kale, hadda kanaac zaaid aa laga sheegay buulaxa uu saasoo kale, kurtin saasoo kale, masax oomana ilaa iyo ilaa maruura dhulkaas dhan roobkii alxamdulillaahi waa lagu diirsaday, laakiin waxaa ka kacay kanaaca ayaa ka bilowday. Marka waxaan ugu baaqaynaa hay-adahaas inay shacabkaas dee ay la soo gaaraan wax kasta oo tabartooda.
Xilliyadan oo kale roobabka marka ay da-aan waxa ay saameyn xooggan ku yeeshaan dadka danyarta iyo barakacyaasha, iyadoo barakacyaashana ay ku nool yihiin guryo cooshado ka samaysan oo aan celinaynin dhibcaha roobka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
laanta Soomaaliga ee idaacadda V O E ayaa toos ula socotaan barnaamij kala dhageystayaal. Waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateynta ka qaadayo dowladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn howlgalladaasi military, maadaama oo jabhadda kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya. go-aanka Turkiga ayaa kusoo beegmay xilli ay dhammaatay xabad joojin shan maalmood ah oo ay dowladda Mareykanku codsatay. madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyey go-aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraaddii uu hore ugu soo rogay dowladdaasi. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah, kaasoo Ruushku ku eeyday qorshaha Turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga. heshiiskan ayaa kasoo baxay kulan muddo shan saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sushi ee dalka Ruushka. qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda. waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka cagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. xoogaga kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Rasalcayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskani cusub uu ku qasbi doono in ay banneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kubani ama Cayunul Carab. dowladda Turkiga waxay sheegtay intan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 775 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka Turkiga. waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof. laakiin hay-adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah. haddaba maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada London.
Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. mudda laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir, isagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. sidaad kaloo ogtahay, doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka. barasharka u weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo barashar ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaankana runtii isku waafaqo, dowladaha arrimaha ay khusaysan isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zona control ah dib loogu celiyo xootiga waa ujeedada ugu horeysa turkiga ay kala yihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ay arimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo dalkii waa tuu wiigii hore bilaabay muddo yar oo socday magaalooyin kooban waa tii qabsadeen runtii iska caabin badanna way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go-aan lama filaa arrintan ka qaatay ordagaana u saxeexay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo
heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al-Assad culays ka qaadi doona inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed
qabyadda Suuriyana runtii way sii dhaaraan doontaa oo xalkeeda maanta miiska in la soo fariisto dadka ay ka go'do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira weli go'aan kama gaarin siiri wax laga sameyn lahaa ninna Bashar al-Assad uu ku dhagan yahay ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim dagaal sameeyay waa Mareykanka dowlada urako taageera soomaalka la dagaalamayo argagixisa ama daasho dagaalamayo sameeyay umatalaya asagana problemka haysta waa Bashar al-Assad oo Ruush meela iyo qoladi kurdiyiid oo meela marka waa qadad runtii aad isugu akiran oo u baahan dadkay ka go'do inay tanaasulaan ama ay go'aan ka qaataan
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Barre Aadan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana asaga ayaa nala socodsiinaya waxaad ka dhageysanaysaan Washington maqalkaasi muusig iyo codkaasi isku laranay dhagihiina ku soo dhacaya waa Hiba Nuur iyo heeskii Xaqiiqii Jacaylka
taasiihi banuray iyo fikriga jacaylka ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo oo ay ku soo dabartay Sahra Cabdi Axmed dhinaca farsamaduna waxa ay ahayd Bashir Abikar Sahra iyo anigu Cabdixaafid ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe hadii ilaahay idmo sidaas iyo nabad gelyo
I'm so full of care, I'm a high school in the world, I'm a high school in the world. ma